Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հուլիսի 13-ն, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. ԱՄՆ-ի սենատում քննարկվելու է Հայաստանում ԱՄՆ-ի նոր դեսպանի նշանակման հարցը։ Կառավարության նիստում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդես է եկել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հայտարարություններով։ 2011 թվականի ֆինանսական տարվա առաջին երամսյակի 1000 խոշոր հարկվճարողների ցանկը, որում ընդգրկված են նաև պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Կծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հրամանագիր է ստորագրել Ավան և Նորնորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի վերջին արդարադատության խորհուրդը դռնփակ նիստում քննարկել էր դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը և որոշել նրա լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնել նախագահ Սարգսյանին։ Դատավոր Սամվել Մնացականյանի նկատմամբ վճռաբեք դատարանի նախագահի գրության հիման վրա հունիսի 1-ին կարգապահական վարույթ էր առուցվել։ Վաշինգտոնում այսօր նախատեսվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվելու է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Հիշեցնեմ, որ Լավրովը վերջերս այցելել էր Երևան և Բաքու, երկու երկրների ղեկավարներին փոխանցելով նախագահ Մեդվեդևի ուղերձը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտել է Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի և Քանդահարի շրջանային խորհրդի նախագահ Ահմադ Վալի Քարզայի սպանությունը։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնին ասել է, որ ԱՄՆ-ի ղեկավարությունն իր ցավակցությունն է հղել Քարզայի ընտանիքին։ Աֆղանստանի նախագահի եղբորը ըստ Ազատ Աֆղանստան ռադիոկայանի սպանել էր նրա թիկնապահը։ Պաշտպանում է, որ այսօր Լիբիայի ապստամբների առաջնորդները կժամանեն Բելգիա բանակցելու ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության պաշտոնյաների հետ։ Դրա համար առիթ է հանդիսացել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժյուպենի այն հայտարարությունը, թե Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի կողմնակիցները կապ են հաստատել ՆԱՏՕ-ի հետ, ասելով, որ Քադաֆին պատրաստ է թողնել իշխանությունը։ Վաշինգտոնը, սակայն, կասկած է հայտնել այդ կապակցությամբ։ Ֆրանսիան մինչև 2012 թվականի վերջը դուրս կբերի Աֆղանստանում տեղակայված իր զորախմբի 1000 զինծառայողների, այդ մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Քաբուլ կատարած այցի ժամանակ։ Կահիրայում հազարավոր ցուցարարներ երթով անցել են կառավարական հիմնարկների մոտով, պահանջելով Եգիպտոսի զինվորական խորհրդի լուծարումը։ Ակցիան կազմակերպվել է այն բանից հետո, երբ խորհրդի անդամները հայտարարել են բոլոր օրինական միջոցներով վերջ դնել ուրբաթորվանից Կահիրայի Թահրիր հրապարակում սկիզբ առած զանգվածային ակցիաներին։ Թուրքիայում անցած 2 օրերի ընթացքում ձերբակալվել է 15 մարդ, ձերբակալվածները կասկածվում են Ալ-Քաիդա ահաբեկչական խմբավորման անդամ լինելու համար, այդ մասին հաղորդում է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը։ Անկարայում ձերբակալվածներից մեկի մոտ հայտնաբերվել է զենք զինամթերք և Ալ-Քաիդային պատկանող փաստաթղթեր։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հունիս ամսին Հայաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչի առաքելությունն ավարտվեց, իսկ արդեն մայիսին ԱՄՆ-ի վարչակազմը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրել էր ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-ի առաքելության ղեկավարի տեղակալին։ Դեսպանին հաստատելու որոշումը դեռևս քննարկման փուլում է։ Իրինա Հովանեսյանն է հաղորդում Պրահայից։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը այսօր կայանալիք լսումներում քննարկելու է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հեֆերնի նշանակման հարցը։ ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարի տեղակալ Ջոն Հեֆերնի թեկնածությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը առաջադրել է այս տարվա մայիսին։ Սենատի կողմից հաստատվելու դեպքում Հեֆերնը դեսպանի պաշտոնում փոխարինելու է Մարի Յովանովիչին։ Վաշինգտոնի Հայդատի Գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը Սենատի հանձնաժողովի բոլոր անդամներին կոչ է արել մասնակցել լսումներին, որպեսզի ակնհայտ դառնա, թե Հեֆերնը որքանով է համապատասխան այս կարևոր դիվանագիտական պաշտոնին։ Ըստ Գրասենյակի պաշտոնական էջում տեղադրված հաղորդագրության, Համբարյանը հույս է հայտնել, որ սենատորները կօգտվեն այս լսումների ընձեռաց հնարավորությունից և Հեֆերնից պարզաբանումներ կպահանջեն Կովկասյան տարածաշրջանին առնչվող արտաքին քաղաքական մի շարք հարցերի շուրջ Բարակ Օբամայի վարչակազմի դիրքորոշման մասին։ Այս հարցերի թվում Արամ Համբարյանն առանձնացրել է հայոց ցեղասպանության հարցի ճշմարտացի եւ արդարացի լուծումը, Ղարաբաղյան խնդրի արդարացի կարգավորումը հիմնված ժողովրդավարության ու ինքնորոշման սկզբունքների վրա, ինչպես նաեւ հայ-ամերիկյան տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը մեզ հետ զրույցում փոխանցեց, որ հայկական հարցերի վերաբերյալ Ջոն Հեֆերնի դիրքորոշումը մինչ օրս հստակ չէ։
Հրապարակային խոսքեր ընդհանրապես չէ լաց հայական հարցերու կծով, ավ դոր համար շատ գարևոր է, որ այդ գարևոր հարցումները դրվին։ Պետք է հստակ լանք, որ արդյոք ինչ է իր կեցվածքը հայական ցեղասպանության հարցի կծով, ինչ հարցումներ պիտի դա պարոն Հեֆերնը այդ նյութի կծով, նույնպես Ղարաբաղյան հարցի կծով, ինչ կգնգալ է Ղարաբաղյան ինքնորոշման հարցի կծով, ասոնք նյութեր են, որ պետք է արձարծվին և հայտարի հանձնախումբը և ընդհանրապես Ամերիկա հայ թաղուտը մոդորեն պիտի հետաբնթե ադոնց, որպեսզի կարողանանք կարող հիման վրա ճշգրիտ որոշում մտալ մեր զորացության համար պարոն Հեֆերնին։
Նոր դեսպանի թեկնածուի Ջոն Հեֆերնի մասին հայտնի է, որ նա արդեն շուրջ 30 տարի աշխատում է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության բնագավառում։ Դիվանագետը հիմնականում աշխատել է Արևելյան Ասիայի երկրներում՝ Ինդոնեզիայում, Ճապոնիայում, Մալազիայում ու Չինաստանում։ Ամերիկայի ազդեցիկ մյուս լոբիստական կազմակերպությունը Ամերիկայի հայկական համագումարն ի սկզբանե վերապահումներ էր հայտնել նրա թեկնածության շուրջ, հայտարելով, որ Հեֆերնը 90-ականներին աշխատել է կոնգրեսական Դագ Բերոյթերի գրասենյակում, ով Միացյալ Նահանգների օրենսդիր Մարնում մշտապես ընդդիմացել է հայոց ցեղասպանության շուրջ բանաձևերին։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերսկսել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ հայտարարություններ անել։ Դրանք հնչել են այդ երկրի կառավարության նիստում։ Ազաբաբայանի անդրադարձը Մոսկվայից։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ եթե Ադրբեջանը հրաժարվի Կազան բերած 10 նոր փոփոխություններից, Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում կլինեն առաջխաղացումներ, Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ Հայաստանի իշխանություններին մեղադրում է ոչ կառուցողական մոտեցման մեջ։ 3 հուլիսի 12-ին Ալիևը կառավարության նիստի մի շարք հայտարարություններ է արել Ղարաբաղի գործընթացի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, վերջին շաբաթները պաշտոնական Բաքուն ծերծ էր մնում հայտարարություններից, և սա թերևս Ալիևի առաջին անդրադարձն էր ստեղծված իրավիճակին Կազանի հանդիպումից հետո։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների հայտարարությունը Ալիևը հուսադրող է որակել և հավելել է, որ այդ հայտարարության հիմքում է Հելսինկյան եզրափակիչ փաստաթուղթը, որում հստակ ընդգծված է ստատուս-կվոյի փոփոխման անհրաժեշտությունը։ Իսկ այդ դեպքում Ադրբեջանի հողերը պետք է ազատվեն, իր խոսքում ասել է Ալիևը, և հատուկ ընդգծել նախագահ երկրների ակտիվությունը։ Ալիևը նաև որոշ մանրամասներ է հայտնել, այսպես նա ասել է, որ բանակցությունները նախկինում ընթանում են Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, սակայն 2009-ին Մինսկի խմբի համանախագահները ներկայացրել են Մադրիդյան նորացված սկզբունքները։ Սոչիում կայացած երկկողմ հանդիպմանը Ադրբեջանը հստակ հայտարարել է, որ ընդունում է այդ սկզբունքները Հայաստանը, մինչդեռ տարբեր ձևերով փորձում է չընդունել դրանք, երեկ հայտարարել է Ալիևը։ Բացի այս, Ադրբեջանի առաջնորդը հայտարարել է նաև, որ այսօր ստեղծվել է մի նոր իրավիճակ և Ադրբեջանը նորից կառուցողական դիրքորոշում է ցուցաբերում։ Եվ վերջում Ալիևի երեկվա գուցե ամենահուշագրավ հայտարարությունը։ Մեր հարևան պետության ղեկավարը երեկ հայտարարել է, որ միջազգային հանրության վերջին տարիների ակտիվությունը պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանն այսօր ուժեղ պետություն է և ուժեղ բանակ ունի։ Ադրբեջանը ամենից շատն է հետաքրքրված, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը հնարավորինս արագ կարգավորվի։ Երեկ եզրափակել է Իլհամ Ալիևը։ Նկատեք, որ Ալիևը իր երեկվա խոսքում ընդհանրապես չի անդրադարձել Կազանի հանդիպմանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, և մեր ծրագրի այս հատվածում այսօր նախանշված տեղական 1-2 իրադարձության մասին։ Արմատ ակումբում աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Աշոտ Խոյեցյանը և առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության շրջակա միջավայրի և կոմունալ հիգիենիայի բաժնի պետ Այդա Պետիկյանն ու նույն տեսչության վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակային վարչության բաժնի գլխավոր մասնագետ Լիաննա Թորոսյանը կխոսեն Սովետաշենի գերեզմանոցի սողանքների որպես համաճարակի հնարավոր աղբյուր հանդիսանալու մասին։ Հենարանակումբում Գանձասարի պարսպի վերանորոգման աշխատանքների առնչության բարձրացված աղմուկի շուրջ կխոսի հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին թերթենք օրվա մամուլը։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնալով վերջին շրջանում արտագաղթի մասին հրապարակումներին ու ահազանգերին գրում է. «Ինձ թվում է, մեր իշխանությունը մի տեսակ կրավորական է արձագանքում արտագաղթի մասին ահազանգերին»։ Որքան էլ որևէ պաշտոնական հայտարարության նկատմամբ թերահավատ լինենք, մեզ որոշ չափով կհանգստացներ, եթե կառավարությունը ասեր, սուտ է, որ այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանը լքել է ավելի քան 47,000 մարդ, կամ չափազանցություն է, որ մեր բնակչության 40%-ից ավելին իր ապագան չի տեսնում Հայաստանում։ Քանի որ նման հերքումներ չեն հնչում, պետք է ենթադրել, որ այդ տագնապալի թվերը ճիշտ են, բայց եթե ճիշտ են, իշխանությունը պարտավոր է ասել, ինչ է նա ձեռնարկում այդ գործընթացները կասեցնելու ուղղությամբ։ Ընդհանուր խոհափիլիսոփայական դատողությունները կամ 1.1% տնտեսականաճը համոզիչ չեն թվում, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Երբ մարտի 2-ից Կարեն Անդրեասյանը անցավ մարդու իրավունքների պաշտպանի պարտականությունների կատարմանը, տարածած հայտարարության մեջ նշեց, թե որպես իդեալիստ, իրավաբան, պրակտիկ, իրատես, լավատես մարդու հումանիստ, լրիվ համաձայն է մեկ այլ իդեալիստի հետ, որը ասել է. «Ոչ ոք քեզ չի պարտադրում փոխել աշխարհն ու ավելի լավը դարձնել այն, բայց եւ ոչ ոք քեզ չի ազատել այդ գործին մասնակցելուց»։ Իդեպ հայտարարությունն արել էր, որպիսի տեղեկացներ, թե իրեն ոլորտը բավական հայտնի է եւ 100 օրվա փոխարեն կլրի 50 օր, այդ ժամանակ էլ կհրավիրի առաջին ասուլիսը։ Հիմա երբ հայտնի դարձավ, թե պաշտպանն ինչպես է ընտրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին, մտածում ենք հավանաբար ճիշտ կլիներ, որ ժամանակին հայտնվեր մեկը, որը կազատեր Կարեն Անդրեասյանին աշխարհը փոխելու գործին մասնակցելուց։ Մեր իդեալիստը, հումանիստը, իրատեսն ու լավատեսը հասցրել է 4 ամսում այնպես խառնել ամեն ինչ, որ պաշտպանի ինստիտուտն արդեն իսկ կանգնած է արժեզերկման վտանգի առջև։ Պետք է խոստովանել, որ նախկինում էլ այդ ինստիտուտը մի բան չէր, բայց որ նրա հանրային վարկանիշը այս աստիճան սրընթաց անկում կարձանագրեր, դա իհարկե կարող էր տեղի ունենալ միայն հիմա, գրում է թերթը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Պետեկամուտների կոմիտեն մայիսին հրապարակեց 2011 թվականի ֆինանսական տարվա առաջին եռամսյակի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը, որում ընդգրկված են նաև պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Ուսանողների ծնողները մտահոգված են այս խնդրի կապակցությամբ։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Ցանկում ընդգրկված 14 բուհերի և կրթական ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների մեջ առաջատարը Երևանի պետական համալսարանն է, որը 106-րդ տեղում է առաջին եռամսյակում որպես հարկ վճարած 155 միլիոն դրամ ցուցանիշով։ Հաջորդում են Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը 116-րդ տեղ և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը 220-րդ տեղ, որոնք առաջին եռամսյակում վճարել են համապատասխանաբար 146 միլիոն և 77 միլիոն դրամ հարկ։ Գաղտնիք չէ, որ բուհերի հիմնական բյուջեն ձևավորվում է ուսանողների ուսման վարձավճարների շնորհիվ, որոնք տարեց տարի ավելանում են։ Սա դարձել է ծնողների և դիմորդների դժգոհության պատճառ։
Ընդհանուր վիճակը լավ լիներ սոցիալական մարդկանց, էլի ոչինչ կարելի էր, բայց որ հիմա մարդիկ աշխատանք չունեն։
Իհարկե շատ դժվար է, նույնիսկ եթե ընտանիքում ունենում ես մի քանի ուսանող, խնդիրը շատ մեծ է։
Ուշանի ստանում 60,000 դրամ, եթե երեխան անցնի, մտածում եմ, որ պետք է սովորելից գտած աշխատել, որպեսզի կարողանա որոշակի հարցեր լուծենք։
Եթե համեմատում ես վարձավճարները, աշխատավարձը, սոցիալական դրությունը, անհամեմատելի վիճակ է, չես կարող գլուխանել ինչ է նշանակում։
Երևանի պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի խոսքով այս տարի թանկացումներ չեն սպասվում։
Համալսարանի ղեկավարությունը բնականաբար միշտ հաշվի առնում բնակչության սոցիալական վիճակը և շատ զգուշորեն է մոտենում այս հարցին։
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի պրոռեկտոր Հովանիսյանի խոսքով այս տարի վարձավճարները նույնն են մնացել, քանի որ վճարովի համակարգում սովորելու ցանկություն հայտնել է ընդամենը 10 հոգի, սակայն անցյալ տարի դրանք բարձրացել են 5%-ով։ Հարցին, թե արդյոք թանկացումները պատճառաբանված են, պրոռեկտորը պատասխանեց.
Պարզ բան է հետակավար, բոլոր ապրանքները թանկանում են, կոմունալ ծախսերը թանկանում են, եթե մենք այն ժամանակ գնում ենք, այդ նույն ծառայությունը ենթադրենք ագնով, դուք շատ լավ գիտեք, բնակում եք Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մինիմում 10%-ով այդ նույն ծառայությունը թանկացել են, ամենաբարձր վարձաչափը ունենք դա 410,000։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի վարձերը, ինչպես նշեց պրոռեկտոր Գագիկ Վարդանյանը, վերջին 5-6 տարիների ընթացքում նույնն են մնացել, քանի որ դրանք վերանայելու անհրաժեշտությունը պարզապես չեն տեսնում։
Դպրոցներում է արդեն 400,000, ֆորմաստ է բուհում։
Իսկ դες մոտ որքանից որքան։
400-450,000, կրթությունը եւ առողջապահությունը պետք է անվճարվի 5%-ով։ Բայց քանի որ մենք չունենք այդքան հնարավորություն տնտեսականներով շարժում ենք։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում ամենացածր վարձավճարը 580,000 դրամ է, ամենաբարձրը 800,000։ Համալսարանից մեզ փոխանցեցին, որ իրենք եւս փոփոխություններ չեն կատարել։ Այժմ տարբերակներ են փնտրում վարձավճարները իջեցնելու համար։
Եթերում ազատություն ռադիոկայաններ, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր, առողջ եղեք, հաջողություն։